Индишеткәнне кеше 29 июльда Казанда мусульманнарның кулга алуга каршы пикет узды. Азатлык радиосы үзенең интернет сәхифә аша әлеге чараны турыдан-туры тапшырып барды. Пикетта катнашучыларның төп таләбе мусульманнарны кулга алу, тинтү, зәрлекләүне туктату. Тоткарланган мусульманнарны якларга мусульман булмаганнар да килде. Президент Миниханов исеменә юлланачак хатка халыктан имза да җыелды. Әлеге пикетка 200-гә якын кеше җыелды дип хәбәр итә безнең хәбәрче. Араларында мәчет имамнары һәм абыстайлар, яулыклы түбәтәйле әби-бабайлар, шәкертләр һәм кызлар, полиция һәм журналистлар да бар иде. Кулга алучыларга каршылык белдерү өчен мусульман булмаганнар да килде. Чараны Азатлык татар яшьләре берлеге һәм Әл-Ихлас мәчете җитәкчелеге оештырды. Пикет шәһәр хакимияте белән килештерелгән иде. Пикетта Азатлык берлеге җитәкчесе Наил Набиуллин белдерүне укыды. Анда ул хукук саклаучы органнар гаепсез мусульманнарны кулга алуны туктатырга тиеш, рәттән кулга алу халыкта полициягә карата ышанычсызлык уята. Мусульманнарны мәгънәсез һәм гадәлсез рәвештә әзерлекләүгә, тинтүгә юл куймаска кирәк, дип әйтте Наил Набиуллин әлеге чарада. Канун әлеге төр урам җыенында чыгышлар ясарга рөхсәт итми, шуңа анда ясалган чыгышлар әңгәмәләр вакытында гына ясалды. Менә безнең Азатлык радиосында журналист Искәндәр Сиражи бирелгән рәсми мәгълүматларга ышанмавын белдерде.
Мәкаләләр, ниләр, сайтлар, ниләр, общественное мнение, тавыш, минем чыга мәкалә бу көннәрдә, сәйкәтенә иншалла, ул һәм мен аны җибәрәм, инде Линур Митахов дигән кардәшебез язды Следственный комитетка хат, һәм менә бу хат иншалла үзе өчен эшләр дип уйлыйм, ул тоже улга безгә мөмкинлек бирә дип уйлыйм, һәм минем мәкаләм чыгачак хәзер бөтен сораулар белән, ни өчен дигән чөнкендә бик күп сораулар һәм бик күп каршылыклы фикерләр, бигрәк тә Индустриядә каршылык бик күп. Шуңа күрә мин үземнең версиямда торам. Илдус Фәйзне тикшерергә кирәк, кирәк һәм кирәк. Башка юл күрмим мин монда. Нигә? Ике мөфтият мәсьәләсен чыгарырга кирәк. Мин үзем чыгарам. Казан мөфтиятын мин инде Мәскәүгә җибәрдем. Хәзер минем анда китте довольно влиятельный бик көчле кешеләргә сораулар һәм алар мөмкин булса мин бер сәгатьгә тавып бирәбез аның копияларын, документларын диделәр. Табырга тырышачаклар хәзер. Монда ул Казанның ул документлар кайдадыр бар әлбәттә. Ну нигәдер аларны тартып чыгармыйлар һәм безгә күрсәтмиләр. Әмма әгәр дә Вәлиулла китсә, мөфтияттан Татарстан диния нәзарәтеннән барлыкка килә иде шундый проблема, була иде. Бүген Илдус Фәйзнең мөфтияте акчасыз кала иде, чөнки бөтен фондлар белән эшләде ул. Бөтен фондлар белән эшләде ул, акчалар аңа килде, аткаплар аның аша китте. Ә аткап дигән сүз Татарстанда ул аткап садакасы мөфтияткә кагылышлы булганда әйме, ул Россиядә аткапсыз бер нәрсә эшләми, аткапларны ул итте. Бөтенесен ул эшләде, элек-электән, элекке, әле иске мөфти заманнанану. Моны без белеш алабыз, рәхәтләнеп кирәк икән. Безнең күрсәтмәләр бирүчеләребез бар бу әйбер мәсьәләсендә. Һәм мөфти белән ни арасында карамәче йөгер булганын, Вәлиулла хәзрәт арасында карамәче як кенү йөгер булганын беләбез. Аннан соң әйдәгез болай карыйбыз. Мөфти әйтә, президент әйтә. Беренче видео язманы карасагыз YouTube-та. Нәрсәдә мин ул вакытта инде белә идем ди. Покушение булганын ди. Һөҗүм булганын ди. Әмма үлгәнен белми идем ди. Ә үзе әйтә телефонны әле генә кабыздым ди. Әмма алмазга бит ул радиода әйтмәгән. Бу хакта бер сүз дә. Белә торып, ничек иттереп әйтмичә кайтып китәләр. Мин моңа ышанмыйм. Булмыймын ди әйбер, була алмыймын ди әйбер. Шуңа күрә минем ышанмыйм дип әйтер сүзләрем Илдус Фәйз хәзрәт артистка. Бик күп. Прямо Станиславский шикелле утырам. Һәм ышанмыйм, ышанмыйм, ышанмыйм дип утырам. Әйеме? Монда Нейрхольдныкы шикелле куелган бик зур спектакль. Теге бик массовый мәйданнарны тутырып шәһәрләрне, ә монда республика тутырып куелган. Мерхольд спектакле, әмма Мерхольд түлде. Яхшы режиссер юк. Һәм сораулар күп туа. Мин Станиславский шәхс ханның дип әйтәм. Бу артистка.
Менә кешеләр бу дәлилләргә игътибар итәр дип уйлыйсыз.
Әгәр дә аларга хакыйкать кирәк икән, алар игътибар итәчәкләр. Әгәр дә хакыйкать кирәкми икән, гаепләрне билгеләп кенә куярга уйлаганнар икән, бу очракта әйе чынлап та алар аңа игътибар итәчәкләр.
Республика җитәкчелегенең позициясе ничек атар иде?
Республика җитәкчелегенең позициясе бу очракта алар яхшы гына ни фикер. Менә әйдәгез ни республика җитәкчелегенең фикеренә килгәндә, әйдәгез Илдус Фәйзне кемнәр куйды дип карыйбыз башта. Беренче очракта. Бу Камалтынов белән Терентьев, әйеме? Алар, әлбәттә, алар куйдылар да, хәзер алар нинди фикер әйтсеннәр. Менә бүгенге көндә 58 ике айга китеп торды, дигәнме? Мин уйлыйм, менә бу китеп тору, бу инде бөтенләй китү дип уйлыйм. Республика җитәкчелеге башта үзе куйган кадрны башта саклады, асрады, карады, хәтта чынлыкта инде аннан бик үк канәгать түгелләр иде анда, югарыда. Чөнки ул үзе Казан Кремленә каршы сүз, үзен куючыларга каршы сүз сөйли башлаган иде соңгы вакытта. Менә хәзер бу кешене нишләтәбез хәзер? Нигә? Менә бу кешене. Аны инде якладылар, болай да сакладылар инде. Нәрсә хәзер килеп чыга монда? Монда мин уйлыйм, шушы ике айдан ул сәламәтлеге нык какшау сәбәпле дигән сылтау белән китеп барырга мәҗбүр булыр дип уйлыйм мин. Ә кем калачак? Кем калачак? Менә бүгенге көндә үзегез күрәсез, Рамил хәзрәтне инде юк иттеләр. Аны, әйеме? Бүген аның репутациясын да тапшырдылар, бүген аны инде нинди генә хәлдә куймадылар, аннан соң ул инде бик үк үзенең ни икәнен дә, теге бик үк тыныш кеше түгел икәнен дә күрсәтеп алырга мәҗбүр булды, аны шул дәрәҗәгә мәҗбүр иттеләр, ә болай бик лоял, бик тыныш кеше иде бит инде Рамил хәзрәт, хәзер димәк Рамил хәзрәт була алмый. Ул кешелек кандидат иде бүгенге көндә, әмма бер әйбер бар, изге урын буш булмас диләр бит. Менә мөфти Канафиедә буш булмас кеше табылыр. Һәм уңайдырак кеше табылыр, һәм ул кеше беркемгә дә ярлыклар такмас дип уйлыйм. Вәлиулла хәзрәт соңга таба килә башлаган иде икән, диләр хәзер. Менә минем тикшерүләрем, журналистик тикшерүләрем шуны күрсәтте. Вәлиулла хәзрәт әйткән, без бер-беребезгә ярлыклар тагудан туктарга тиеш, безгә берләшергә кирәк дигән, һәм инде мөфтиятен төзеп куйган булган. Димәк, киләсе мөфти ул буласы иде. Монысы инде аңлашыладыр. Ә Илдус Сәйдең әле тагын озак кына мөфти буласы килгәндер дип уйлыйм. Шуңа күрә минем тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм, Илдус Сәйдене иң яхшылап тикшерергә
Бу Искәндәр Сиражи фикере иде, хөрмәтле тыңлаучы.